Tämä nyt äsken, niin se on hepreaa tälle maailmalle. He eivät kyllä tule ymmärtämään, että mitä tämä laulu oikeasti tarkoittaa ennen kuin he saavat sisäisesti kokea sen, mitä on elämä Kristuksessa. Kaikki uskoasiat on, tuli mieleeni tuossa monta kertaa, kun tässä laulettiin Jeesuksestakin, että kunnes löysin Jeesuksen. Silloin vielä sairaalassa ollessani työssäni, kyllä se oli joka päivästä vääntöä, kun ne väänsi ja tahto vääntää, että mitä se Jeesus on. Mehän ollaan kaikki kristittyjä. Me elämme kristityssä maassa. Mä sanoin, että Jeesus on sellainen voima elämässä, että kuule, sellainenkin ihminen, joka on kieltänyt kaikki semmoiset, joita ei silmi voi nähdä, niin alkaa uskomaan niihin. No sitten ne kerrankin halusi, että todistaisi. Mä sanoin, no mennään syömään porukassa. Ja niitä oli sitten kaksi siinä, jotka oli työtovereita, jotka oli sitä mieltä, että te Jeesuksessa mitä on. Ja mä sanoin, että kirokkaa te, koska teidän herranne on saatana, niin sanokaa sen nimeä. Ja sitten siinä, kun otatte ruokaa reilusti, ja minä oman herrani nimen mainitte niin, että reilusti. Oh, okei. Okay. Ja kun me mentiin sitten, poja kiro päräytteli siinä, eihän sitä kukaan huomannut, koska sehän oli niin tavallista. Mutta kun mä sitä kiitos Jeesus tästä ateriasta, niin kuulkaa kihvelit ja kahvelit pysähtyi. Joo, siinä on voimaa tässä. Ja sen tähden tämäkin laulu, niin tämä, että uutta virttä nyt laulaa, niin tämä on sellaista hepreaa, jota ei voi ennen ymmärtää, ennen kuin saa sen kokea. Ja kyllä se vain laulut muuttuu, itse kullakin on muuttunut, kiitos Jumalalle. Se, että me eletään tällaisessa kristityssä maassa niin sanotusti, siis tässä maassahan ei ole mitään kristillisyyttä, ei mitään, jos siellä lähdetään raamattupohjalta tutkimaan. Siis kristillinen elämä on uskon elämää Kristuksessa, se on kristillistä elämää. Uskonnollisuus ei ole kristillistä elämää, eikä mikään, mikä on Kristuksen ulkopuolella. Se ei ole kristillistä elämää, Raamatun mukaan. Kristillinen elämä ei ala toisen valinnasta minun puolestani. Kristillinen elämä alkaa minun omasta valinnastani Jeesuksen, Jumalan ja vapahtajani puoleen. Siitä se alkaa. Ja sen tähden kolossalaiskirjettä, vaikka te olette varmaan jo niin kuin vähän tullut täyteenkin kolossalaiskirjettä, mutta se on niin valtava kirja, että siitä muutamia jakeita vielä. Toisesta luvusta, jakeesta 6. Niin kuin siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Siis vaeltaa ja elää Jeesuksessa, se on kristillistä elämää. Ei tietoisuus Jeesuksesta, ei tee minusta kristittyä. Ei tietoisuus jostakin kirkkokuntien historiasta, sen tuntemisesta, vaikka mä luennoisin siitä päivästä toiseen, niin ei se tee minusta kristittyä. Mutta se, että mä valitsin Jeesuksen, niin se tekee minusta kristity. Tuolla jäällä eräs mies sanoi eilen, että kyllä hänellä on hyvä tuuri, että hän putosi raktorilla, sanoi mereen vai jokeen ja sai sydänkohtauksen ja vielä on tässä. Mä sitä nyt kuule, kun se on ollut semmoinen kova puhumaan ja sillä on ollut vaikea. Se on puhunut aina niin kuin vähän jotenkin semmoista hyvin semmoista, että miehekin on melkein pakeneesta. Niin mä sanoin, että kuule nyt kun tuon sanoit, niin nyt on ihan, ja katso vielä tähän. Mä sanon sulle totuuden ja toimeen sanoja. Se on haukkunut sitä ennen kaikenlaista. Mä sanon, että kuule, et sä sen takia saanut aikaa lisää, että sä saat täällä keikkoja rianata. Vaan sen takia, että sä voisit etsiä Jumalaa elämässä. Sä voisit löytää Jeesuksen sen takia. Niin, tiedättekö, sano, oikein sanoi. Mulla on kuulkaa yksi semmoinen kasettikin autossa, jossa laulaa yksi tuttu mies, se oli mullekin tuttu Hellu tai Saarnaaja. Oikein sanoit. Mä sanoin, no hyvä, että oikein sanoin. Se on kuulkaa silleen Vaikka olisi auto täynnä kasettia, vaikka äitikin olisi vielä kuunnellut kasettia, vaikka mitä hyvänsä, niin kuitenkin se on se oma valinta Kristuksessa, Jeesuksessa ja hänessä vaeltaminen. Seuraava jäi sanoo, että juurtuneina häneen. Miten me voidaan juurtua Jeesukseen, jos me emme edes tunne häntä? Niin. Ja vieläkin sanon, että vaikka vuosikymmenet on jo tuntenut, niin ei tunne hyvin. Mutta kuitenkin tärkeimmät asiat elämässä on päässeet jo hänen tuntemiseensa, ja sitä sanotaan juurtumiseksi Kristukseen. Eikä valtava asia. Jumalan sanan tunteminen juurruttaa sinut elävään Jumalaan. Ja sanotaan vielä näin, että juurtua Kristukseen ja hänen uskossa vahvistua. Monet sanoo, että olen uskossa, mutta en mä seurakuntaa tarvitse. Sitten kun kyselee uskon perusteita, niin ei niitä oikeastaan ole mitään. Miksi? Hän ei ole päässyt niistä edes tietoisuuteen, mitä hänen pitää. Ei hän pääse vahvistumaan. Uskoa pitää ruokkia ja antaa sille elämän vettä, kastella sitä Jumalan sanalla niin, että usko vahvistuu. Joku sanoo näin, että mä oon aina sotinut yhtä asiaa vastaan, mä nyt sanon sen rehellisesti, kun on niitä kirkkaasti pelastuneita. Voi kun pelastu kirkkaasti, sanotaan jostakin tunnekuohusta. Mä sitä katsotaan puolen vuoden päästä, kuka pelastaja oli. Niin. Katsotaan sitten, kuka pelasti, ketä pelasti. Pelastunut ihminen, hänen täytyy myöskin päästä juurtuun ja kasvaa Jeesukseen. Mä tiedän näitä asioita, että kun on mukana ollut ja väliin pelastuu iso kala ja välillä sanotaan, että nyt pelastuu semmoinen mitätön kala ja niin edelleen, kun puhutaan ihmisten uskontulosta. Onhan se ihanaa, kun me saamme rukoilla, mutta kristitty tulee vasta sitten ihmisestä, kun se lähtee seuraamaan Jeesusta. Sitten sanotaan, että katsokaa, ettei kukaan saa järkeisopeilla saalikseen. Eli vielä senkin jälkeen, kun ihminen tulee uskoon, niin saalistajia liikkuu, jotka haluavat vetää ihmisen pois elävästä uskosta, määrätietoisesti pois Jeesuksen seuraamisesta. Kyllä vihollisella saalistajia on ja saalistajia liikkuu. Hyvä harrastus tarjotaan tilalle, taikka joku näyttävä työpaikka, joka estää osallistumisen hengelliseen elämään ja seurakuntaelämään, taikka jotain muuta sen kaltaista, joka tulee esteeksi. Kun taas Jumalan mielen mukaan oli se, että ihminen kaikessa etsisi Jumalan mahdollisuuksia. Kaikessa. Mun hyvä ystäväni tuolla Nokialla, joka, kun hänellä oli suuret juhlat, monet on kuullut, mutta kaikki ei, kutsui minut yhdeksi juhlapuhujaksi omaan, oliko ne kuusikymppiset vai mitkä ne oli tuolla, vai eläkejuhlat? Eläkejuhlat. Siellä oli sairaala, koska hän oli toiminut kunnallispolitiikassa, hän on kunnallisneuvos, hän oli toiminut sairaala erilaisissa luottamustehtävissä ja kaikissa organisaatioissa, niin siellä oli sitten koko sairaalan johto, talouspäälliköineen, ylihoitajien ja kaikkineen, niin kuin varmaan olette monet kuullut. Ja siellä oli vain kolme puhetta. Se oli sairaalan johdon puhe, minun puhe ystävänä ja sitten oli hänen veljensä puhe. Ja me Tuulan kanssa mietittiin, millä tavalla me voidaan tuoda tuossa tilaisuudessa evankeliumi esille niin, että jokainen ymmärtää, että heidän elämästään puuttuu jotain tosi tärkeää. Ja se on se elävä usko. Ja sellainen aasinsilta keksittiin, että me haettiin Tampereelta punakantinen raamattu. Koska hän oli tällaisen puolueen jäsen ja kunnallispolitiikassa ollut yli 30, lähes 40 vuotta ollut kaupunkihallituksessa ja sosiaalilautakunnassa muissa, ja hänen jäsenkirjansa oli tämän värinen. Ja kun minä sitten puheessani sanoin, kun siinä hänen kanssaan puhuin, se oli kelmuun laitettu vielä se kirja, niin minä sanoin, että sinä Tuomo todennäköisesti, että rakasta kuin punaisia kirjoja. Oikein sanoit, sanoi siellä eläkkeelle jäävä, oikein sanoit. Mä toivoisin, että tämäkin punainen kirja saisi muuttaa sun elämässä ja saisi tehdä susta ihan uuden ihmisen, Jeesuksen opetuslapsen. Ja no, oli se puhe paljon muutakin sisälsi, mutta muun muassa tämän kohdan. Ja kuulkaa, tämä vaikutti niin paljon, että siellä oli eräs Luopio, uskova helluntai-seurakunnan veli mukana siinä tilaisuudessa. Hän tuli pyytämään minulta anteeksi, että näkee hänet tässä kunnossa. Hän oli maistanut alkoholia. Mä sanoin, kuule, sun pitää mennä Herran eteen ennen kaikkea. Sitten siellä tuli ylihoitajat kyyneleet silmissä sanoi, että kuinka tämä juhla tämmöiseksi muuttuu. Ja niin edelleen. Siis elää ja voimistua Kristuksessa, niin se on sitä, että hän saa enemmän tilaa meissä. Voimme olla juuret niin syvällä, että kaikki, mitä elämämme voisi tuottaa taivaallista, niin se tulisi esiin. No miten se on mahdollista? Jeesuksesta sanotaan, että hänessä asui jumaluuden koko täyteys. Ruumiillisesti, mutta myös hengellisesti. Jeesuksessa asui jumaluuden koko täyteys. Ja sitten jatkuu. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsillä tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Siis tämä, että tässä rupeaa Jumalan sana puhuu meille tästä ympärileikkauksesta, niin se tarkoittaa sitä, että ei riitä ulkoiset asiat. Ei riitä se, että me harrastetaan hengellisyyttä, me käydään hengellisissä tilaisuuksissa, me lauletaan, mutta meissä ei kuitenkaan Kristus saa muotoa. Emme voi vaatia tänään uskoon tulleelta mitään muuta. Emme me yleensäkään voi mitään vaatia toisiltamme. Mutta ei Jumalakaan häneltä muuta vaari kuin sitä, että hän tunnustaa, että Jeesus on hänen Herransa. Mutta joka on jo vuosikymmenetkin kulkenut Herran tietä, niin Jumala odottaa kasvua, hedelmää elämästä. Ja se käsillä tehty ympärileikkaus on juuri sitä, että ihminen alkaa tekemään itse jotakin sellaista, että niin kuin Jumalan työ paremmin menestyisi elämässä tai niin poispäin. Ympärileikkaus, sydämen ympärileikkaus on tahdon kysymys, niin kuin uskoon tulokin. Ja Jumala ei tahdo vain yhden kerran leikata meidän sydäntämme, vaan hän tahtoo, että me jatkuvasti oltaisiin siinä mielentilassa, että hän saisi riisua meidät sydämeltämme. Ei mikään muu voi meidän sydäntemme esinahkaa uudestaan repiä ylös kuin se, että me joudumme lain alle, orjuuden alle, tapojen alle, joita Jumala ei ole ikänä meiltä vaatinut eikä tule vaatimaan. Tavat orjuuttavat ja johtavat ihmisen pois Kristuksesta. Järkeisopit, jotka sotivat sanaa vastaan. Uskonnollisuudella on myös ansansa. Uskovaisellekin näitä ansoja asetetaan eteen. Hiusten, parran, voi miten monta kertaa mun viiksiä on revitty. Tästä näin, ja sanottu, milloin veli oikeasti tulee uskoon. Joo, tällaisia on. Taikka sitten vaatetus voi olla jollekin niin suuri ansa ja niin edelleen, että antaa tämmöisten asian johtaa elämänsä pois keskipisteestä Jeesuksesta. Raamattu opettaa meille apostolien tekojen 15. luku, mitä ainoastaan meidän tulee välttää. Siellä sanotaan epäjumalille uhrattua. Meidän ei tule olla pöydässä, mikä tietoisesti uhrataan epäjumalalle. Kiitos evankelistalle. Sitten meidän tulee välttää verta. Jumala on säätänyt, että veri on kaadettava maahan. Meillä nyt maahan tarvitse kuin viemäri minkä laittaa. Mutta sitä ei pidä suuhun laittaa. Lihaa, josta ei ole verta laskettu pois. Ja haureutta. Kun nämä asiat pidämme mielessä, niin siinä on se laki. Rakkauden laki on vielä se, että rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näihin viritellään lisäksi jos jonkinlaista. Mutta Kristuksen evankeliumi, kristity elämä ei tule olla mikään vankila, vaan se on vapaus elää Kristuksessa. Kuka uskaltaa sanoa aamene? Ei siihen syntiä mahdu, mutta tiedättekö, ei kristitty haluakaan elää synnissä. Synti ja tapatottumukset on kaksi eri asiaa. Synti ja makukysymykset on kaksi eri asiaa. Pidänkö ruudullista pikkutakkia tai täysin mustaa, se on makukysymys, ei syntikysymys. Näin se vaan on. Ja kun Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys, ja jos Jeesus asuu sinussa ja minussa, niin olemmeko me osalliset tästä täyteydestä? Eikö olla? Ehkä ajattelet mielessäsi, että mä oon vaan vähäosallinen, mutta me ollaan osallisia hänen täyteydestään. Ja Raamattu sanoo, Aapeli Saarisalo kääntää tämän vielä näin, että olette täydellisiä Herrassa. Joo. Nyt alkoi sellainen mietiskeltä, että mitäs vikoja löydät toisesta. Mutta Jumalassa, Herrassa, Jeesuksessa me ollaan täydellisiä. Vaikka elämänvaelluksemme olisi vielä keskeneräistä pyhityksen osalta ja niin edelleen, niin me ollaan Kristuksessa täydellisiä. Ja sen tähden meillä on mahdollisuus kasvaa. Meillä on mahdollisuus muuttua. Mutta niin kuin normaalisti nämä lapset, ei ne huutamalla muutu. Ei Jumalan lapsekaan pakottamalla muutu. Se on prosessi, joka kestää ja kestää ja kestää. Ja pahaa pelkään, että omallakin kohdalla jää pahasti keske, mutta sillä ei ole väliä, vaikka se keske jää. Jos kerran perille pääsen, niin ei siellä enää muistella, mihin asti kerkisin. Kiitos Jumalalle. Sitten sanotaan Kolossalaiskirja 2.12, että me ollaan haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänen kuolleista. Siis tämä, että me ollaan haudattuja hänen kanssaan kasteessa. Ei kaste ole vähäpätöinen asia. Jos saatana haluaa jotain asiaa elämässämme vastustaa ja halus vastustaa, niin se oli se, että älä mene kasteelle, älä niiden konttaajien seuraan liity. Niin sielun vihollinen maalas rumaksi niiden kristittyjen elämän, jotka palvelevat Herraa sanan mukaan. Oli sitten niin kuin kysymys mistä hyvänsä vapaasta seurakunnasta, niin minä muistan, kun puhuivat rumasti konttaajista ja uudelleen kastajista ja niin edelleen. Mutta miten voi haudata, jos ei ole syntynytkään? Täytyy ensin tulla uuteen elämään ja sitten haudata vanhaa. Miksi mä nyt teille uskoville puhun tästä? Ehkä meidän on hyvä välillä niin kuin muistaa nämä perusasiat. Kaste on vanhan elämän hautaamista. Se on vanhojen tapojen hautaamista, sellaisten tapojen, jotka häiritsee uutta elämää. Ei kaikkeen, mutta niiden, jotka tulee esteeksi ja häiritsee uutta elämää. Se on myöskin halu samaistua Jeesukseen. Roomalaiskirjeen 6. luku jae 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Se on samaistumista Jeesukseen. Se on saman tien kulkemista, kun Jeesus kulki, mutta tosin eri tavalla. Se on myöskin kuoleman ja ylösnousemuksen esikuva ja vertauskuva. Jos mä haluan elää uutta elämää, niin mun täytyy kuolla vanhalle. Ja kun mä kuolen vanhalle, niin enhän mä halua kuolemaan jäädä, hautaan jäädä. Mä haluan nousta ylös, hallelujaa. Ja nyt me ollaan ylösnouseita Kristuksessa. Ja elämme uutta elämää Kristuksessa. Niin. Eikö ole ihmeellinen asia? Onko tämä nyt ihan uutta asiaa? Elämä Kristuksessa. Halleluja. Ja sen tähden se tuo suuren ilon, se tuo suuren vastuun, se tuo rauhan meidän sydämeemme. Sillä ei elämä Kristuksessa ole mitä vaan elämää. Me olemme kuoleman voittajia Kristuksessa. Myöskin Jeesus voitti Golgatalla meidän pelkomme, sairautemme ja sen kaltaiset. Vaikka ajassa joudumme näissä elämään, niin ne ei sido meitä. Ne ei sido meitä. Kolossalaiskirjeen 13, toinen luku 13. Teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaen meille anteeksi kaikki rikokset, kaikki synnit anteeksi. Siis mä en tiedä mitään enkä ketään maailman historiassa, joka voi antaa kaikki anteeksi kuin Jeesuksen. Ja sinä ja minä hänessä se on meille mahdollista myöskin antaa kaikki anteeksi. Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. No mikä meitä vastaan oli? Laki. Laki tuomitsi meidät kuolemaan sen tähden, että elimme synnissä. Mutta Raamattu sanoo, että se on pyyhitty pois. Ei sitä ole enää. Emme me enää elä lainalla. Lailla oli tärkeä tehtävä. Se johti meidät Kristuksen Jeesuksen luokse. Minäkin, kun Jumala avasi silmäni, ja varmaan sinulla samanlaisia kokemuksia, voi miten syntiseksi tunsi itsensä. Voi miten huonoksi tunsi kelpaamattomaksi edes elää tässä maailmassa. Ja sieluvihollinen heitti löylyä kiukalle koko ajan. Lisää vaan syytöksiä, syytöksiä. Ja välillä tuntui, että tyynyssä asuu syyttäjä. Kun meni vuoteeseen, niin se alkoi puhumaan, kun muut vaikeni. Kuulkaa, mutta Raamattu sanoo, hän on pyyhkinyt pois koko syytekirjelmän meidän elämässämme. Hän on vastustajamme voittanut. Hän naulitsi sen pois ristiin. Ja sitten sanotaan vielä, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi, hän sai heistä hänen kauttaan riemun voiton. Kuulkaa, meidän elämä ei ole jotakin sellaista elämää, jota pitää aina pyydellä anteeksi, että anteeksi kun on uskova ja anteeksi kun mä häiritän teidän elämäänne näillä asioilla, anteeksi kun mä moralisoin teitä omalla elämälläni, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ei. Tämä on voitokasta elämää. Me olemme saaneet riemuvoiton saatanan kiusauksista, saatanan vallasta. Hänen valtasuuruutensa on pienempi kuin se, joka meissä asuu. Halleluja. Niin. Me joskus ajatellaan, että pitää niin vavista vihollisen edessä, että valla, kun emme muista, että voittaja asuu meissä. Voittaja asuu meissä. Mä olen kokenut tämän, miten Jumala antaa voimansa laskeutua tilanteeseen. Ei hän anna sen takia voimaansa, että me pröystäillään hänen voimallaan. Ei. Vaan sen tähden, että me ollaan hänen todistajia. Kerran kutsuttiin minut sellaiselle nuorten leirille puhujaksi päiväksi, joka oli tällaisten, miksikä niitä sanotaan nyt, siis ne oli uskonnottomia ihmisiä, niillä on oma nimi, muistatko sä tuolla Ylöjär? Ne oli vapaa-ajattelijoita, niin, semmoiselle leirille. Joku semmoinen se oli. Ja eihän minulla muuta evästä ollut sinne leirille kuin tämä ja oma elämäni. Ja kun mä päivä olin siellä ja ne yritti, jos jonkin näköistä, niin mä aina vaan sanoin, että en mä voi tuohon yhtyä kuin kirjoitettu on. Ja otin niin kuin Jumalan sanoja esille. Ja Jumalan sanat riisui nämä nuoret aseista. Hei pappi, kun lähdin pois. Ajattelin, että saattoi olla se päivä monen elämään vielä sellainen päivä, että vuosien kuluttua muistuu mieleen, että on jotakin pysyvää, muuttumatonta. Jotakin, mitä ei aika, ahdistukset eikä mikään tule muuttamaan. Koska on riisuttu aseet valloilta. Ja sen tähden meilläkin on turvallinen elää Jeesuksen kanssa. Kyllähän se näytti se Kolkatan työ. Kyllähän se näytti saatanan riemuvoitolta. Mä osaan kuvitella, miten opetuslapset suhtautui siihen, kun Jeesus ristiin, naulittiin, hakattuna, piestynä, verisenä. Hänet ristiin, naulittiin, niin eiköhän siellä ollut saatanalla hauskaa? Eikö ollut roomalaisilla sotilailla ilkkumista? Eikö opetuslapset pelännyt, että tässäkö meidän toivomme oli? Ja varmasti pelkäs. Ja näytti kyllä voitolta, mutta sitä se ei ollut. Tapahtui riemuvoitto, kun Jeesus antoi henkensä. Siis häneltä ei sitä otettu, hän antoi. Ja siinä riisuttiin aseet hallitukselta ja valloilta. Kiitos Jumalalle. Ei hauta häntä pidättänyt, ei kuolema. Ei tuonella nielaissut häntä, niin kuin ei nielaise meitäkään. Ei me muuten lähestytäkään tuonella, me lähestytään taivasta. Mutta Jeesus joutui lähestymään vanhan liiton pyhien tähden vielä tuonelaankin. Sanotaan ulos pojat. Nyt on sovitettu teidänkin syntille ja tyttäret, ketä siellä sitten olikin. Sen tähden mä sanoisin näin, että pidetään mielemme siinä, mikä on tärkeintä. Pidetään mielemme siinä voitossa, jonka Jeesus on saanut aikaan. Jos hän sai aikaan riemuvoiton, niin miten paljon meidänkin tulee riemuita siitä, että meidän kuolemamme on voitettu. Raamattu sanoo, että ei uskovat kuole, vaan ne nukkuvat ja heidät herätetään. Ateistit sanoo, että siihen mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, mutta se ei pidä paikkaansa. Kiitos Jumala. Minäkin varmasti ennen ajattelin, että on toi aikamoista touhua. Touhua toi, kun ne puhuu siitä, että ei kuolla. Ja oli ruumishuoneella töissä, eikä kuolla. Avasin ihmisiä siellä ja katselin, että elämää näistä ei löydy. Mutta nyt minä ymmärrän, että meidän nämä kotelot, majat, ne on tarkoitettukin, että ei niitä mukaan tarvitse ottaa. Siihenkin annetaan uusi. Mutta tänä päivänä Jeesus tarjoaa tälle maailmalle uutta elämää. Kun elämme tässä niin sanotussa kristityssä maassa, mä haluaisin huutaa koko Suomen kansalle, että tämä ei ole mikään kristitty, pakana kansa. Kristittyjä on todella vähän. Pakanoita paljon. Uskonnollisuuden sitomia ihmisiä, jotka Jeesus tahtoisi vapauttaa, niin kuin me lauloimme. Jos saatana kiusaa sinua, taikka minua, tulee se kiusaus minkä kautta hyvänsä, niin voimme sanoa aina, että olen voittajan puolella väisty. Olen voittajan puolella väisty. En siitä Hannulan Pertistä pääse ikänä eroon. Hänhän on ollut uskossa jo kymmeniä vuosia, mutta muistan, kun hän tuli vankilasta kotiin. Hän ei voinut syödä siinä, missä muut söi. Hän otti ruuan ja juoksi metsään syömään. Hän oli niin rikki. Saatana kiusasi häntä. Hän kuuli koko ajan saatanan kuiskauksia joka puolelta. Hän on itse tämän kertonut monta kertaa, sillä voin kertoa. Mitä hän teki? Hän karjasi. Kerrankin saunareissulla, kun menimme saunaan, hän yhtäkkiä hän karjasi. 7 metriä! 7 metriä! Mutta mitä hyvää viessä ja karjasi. Saatanalle sanoin, että väistyy. Joo. No se oli hänen tapansa selviytyä. Vähempikin olisi riittänyt. Mutta joka tapauksessa me olemme voittajan puolella. Ja se, että meillä on valta, käskee myös sielun vihollista väistymään. Ei se ole tarkoitettu, että se meitä kiusaa yötä ja päivää. Saamme olla voittajan puolella. Ja tänäkin päivänä, siis nyt juuri, Jeesus ja Isä taivaassa seuraa kaikkia sitä, mitä tapahtuu täällä ja maailmassa. Seuraa silloin, kun minä meidän ulkorivissä siellä pienessä sauna eteisessä rukoilin, häpesin vaimoani ja vaimoni pidettiin uskovana työmaalla ja sanottiin, että on sun hyvä elää, kun sulla on uskova vaimo. Mikä uskova se oli? Ehkä vähän kiltimpi kuin muut. Nyt katsoo kovasti päin. Mutta rukoilin siellä ja pelkäsin, että häpäisen itseni vaimoni ja pienten lasteni edessä, jos rukoilen heidän aikana. Ajatelkaa, näin kurja ihminen on. Mutta kiitos Jumalalle. Hän taivaasta seurasi, niin kuin kirjoitettu psalmien kirja 53:3, että Jumala katsoo taivaasta, onko ketään ymmärtäväistä, joka etsii Jumalaa. Meidänkin saunakammariin Jumala näki. Kiitos Jumalalle. Yksi mies sanoi, että minä pikku Fiatissa etsin Jumalaa. No missä etsit? Se oli siellä jossain Lahden lähellä se paikka, kun hän sanoi, et ja minä löysin hänet. Jumala etsii tänä päivänä sieluja, jotka, ja seuraa sieluja, jotka etsivät Jumalaa. Ja hän tahtoisi käyttää meitä avukseen, että he löytävät hänet, joka ei ole kaukana yhdestäkään. Meitä Jeesus auttakoon siinä, että me voisimme rohkeasti elää voittajan elämää, kristityn elämää, Jeesus-elämää. Ei tarvitse hävetä, eikä sitä, että elämänsä on Jeesukselle antanut. Vaan päinvastoin, meidän pitäisi määrätyssä mielessä Jeesuksen kunniaksi jopa olla ylpeitä siitä, että valitsimme oikein, valitsimme Jeesuksen. No niin. Siis meitä vastassa meidän vihollisemme aseet eivät ole mitään siihen nähden, mitä me olemme Jeesuksessa. Ja sen tähden me voimme elää rohkeasti. Meidän ei tarvitse katsoa määriä eikä massoja, kuinka paljon meitä. Maailmassa on paljon. Ihmiset pelkää, mitä tulee tapahtumaan, kun islami valtaa maailmaa. Ja niin edelleen. Niin muistakaa, Jeesus voitti vielä uskonnollisuudenkin. Hän voitti vielä uskonnollisuudenkin. Olin kerran semmoisessa neuvottelussa, kun pyydettiin eri seurakunnista edustajia ja ateistit järjesti semmoisen. Voi miten ihana oli kertoa siellä, että kuinka minäkin ennen vihasi uskovia. Ja olin ihan jumalakielteinen ja halveksi ja nauroin. Ja mä luulen vähän, että siellä niitä kaikki valtavat teoriat niin kalpeni siinä, että ne kuuli Jeesus nimeä. Samalla tavalla, kun pidämme esillä, Jumalasta ihmiset on kuullut. Iskästäkin ne puhuu. Minunkin naapuri sanoi, että kävin iskän valinnalla, kun käy roskiksella tuo keskustassa. Mutta kun mainitsemme Jeesuksen, Kristuksen, meidän Herramme, että hän asuu meissä, ja me iloitsemme siitä, että hän asuu meissä, niin siinä on voima vielä tänäkin päivänä tälle maailmalle. Joo, tuossa Jennu lennu johtaa meitä rukoon.